دەستپێکردنا شەڕی ئیسرائیل و هەماسێدا تەلەڤیزیۆن و ڕۆژنامەیان تورکیە ژێ هەفتەی جۆتمەی حەتا وێ دەمێ بە تێواهی هەلوێستا ئیسرائیلی بە توندی رەخنە دەکەن. لە گۆر پێزانینێن ڕێخستنێن چاپەمەنیێ لە تورکیە ژێ سێدی هەشتێ ئانژی نۆت چاپەمەنی دبن کۆنترۆڵە دەستراتیەدا تێ دیارکردن. ڕۆژەمەبان کەمال ئاڤجی گاڤا هەلوێستا چاپەمەنیا تورکیە ژێ دەنگی ئەمریکایرا راڤێ دکێ ڕادەگرینە کو هەموو چاپەمەنی بوویە یەك دەنگی و به یک عالی نزدیکی شهر اسرائیل و حماس ایده به افجدی یکی وادی اردی که
جهف جدانه لی دوه مسئله یا اسرائیل و فلسطین دا هم تشته که دن دیبینن گلی که بالکیشی زمان هر دو آلیان جه منشتن هر دو آلیان شروعین هر دو آلیان نزدیکی هفه هر دو آلی جه پشتگریه دادن فلسطینی رهنه لی اسرائیل دکن اسرائیل به زورداری به داگیرکری سوچتار دکن.
لترکیه جبر پولیتیکن حکومت لهمبری اسرائیل دجبری گل خورد بیه. پرانیا مدیا ترکیه نزدیکی حکومتیه و وی دجبریه جی خوردتر دکه. دناف مدیا ترکیه دا آجانسا آناتولیه، هوریت، میلیت، ینی شفاق، سابا، اکشام، ترکیه، اکید، ترکون و بدهان روژمه اندن راست راست دستراتی برواده به. ATV, CNN Türk, TV24, TGRT, Ülke TV, Haber Global, TV Set, Bengi Türk, Akit TV, TRT, Ubedehan Televizyonu'nun dinji yekser siyasete destratiye de parezin. Dehemu veşanen van televizyonu rojamayan da erişen Hamas'ı tıgav nayın rehnekirin. Ledeher veşanen van da İsrail te tevan barkirin. Ve Haber Türk, NTV, Halk TV, Sözcü TV, Uhun Televizyonu'nun din serbuhe anji اپوزیسیون دیار ببنجی لی اوجی دی وشان نخدا وک تلویزیون دستلاتی نزیک دبن و زیدتر رخنه وان لسر اسرائیل نه. وک نمونه بس روژا ششمین یا شهر اسرائیل و حماسه دا روژنامه این که لی ترکیه هری زیده تن خوندن که وانا نزیک حکومت نه دی هریت دا اسرائیل بلا وک رخستنه تو نگره. ینی شفاق اوان نه شهر کمکجیه ملیت ناوه ویا کمکجیه، اکید روژاوه هفکار کمکجیه. یعنی سوز اسرائیل وک هربوی ایریشده که اکشام اخلاق شرجیه یه سرلویس بکارانین. روژنامه و تلویزیون کو نزیکی اپوزیسیون انرژی پریوان دوی واریدا وک چاپمنیا دستلاتی نزیکده بن. روژنامه جمهوریتی، سوزجی، بیرگون، کارار، ملی گازته، ایدنلک اوهن روژنامه اندن. در سرنویسا جمهوریت دا سیویل دمرن سوزجی کاری کشتیا بالفرین امریکای لدریا سپی چیه؟ قرار دو میلیون کس لبندا مرننه بیر گن بچکن فوسفور مرنه دبارینن ملی گازته آرمانجا بوپی آداوی ترکیه ایدنلک امریکا و اسرائیل تنینه دنیا 1967 دخوازه روژنامه‌وان سربست نشاط گوندوغدو دمکا درجه خبات لسر پرورده اولکاری و دیسپلینا تکرین نامنتوی کریه او دگلک تلویزیون روژنامه و گوارانداجی نرینی خواه پارویدی که لسر شهر اسرائیل و حماسی گوندوغدو هلوستا چاپمینیا ترکیه جدنگ امریکا را وارویدی که
Ekseriyetle Filistin ve Hamas yanlısı bir çoğunlukta olmasından dolayı özellikle mevcut iktidarın seçmeninin
Nerina Civake Betir Neziki Filistin'e ya da stratejiyi hemen tıştı. Le praniya medyayı le gori vi pozisyon digre. Le ev rauş le gori kısadan en serokomar Erdoğan'ı ne goryaya. Jiboku perskireka Filistin'i dınav Civaku AK Parti'ye da jihundure u bidilu can nezik dibin. Le berveji medyaya Türkiye le gorban şıkıl digre be yek ali nezik dibe.
AK Parti ve mütedeyyin kesim seçmenleri üzerinde. O yüzden de bu seçmenlerin haber tercihleri ister istemez.
Gündoğdu medya opozisyonu jiyya destilatiye cüdadı ki ev radgine yenku nedibin kontrola destilatiye dane ev bışıkleki rasyonel riskivan buyarandıbın. Gündoğdu bali dikşin eser gengeçin İsrail ve Filistinci uvuhadı beje.
Ama artık Türk medyasında farklı şeyler de konuşulmaya başladı. Mesela eskiden kimse Filistin topraklarının İsrail'e satıldığını
Edir lisar medya Türkiye tıştin cüda cidden kısakırın. Berekesi bahsa fırotuna aha Filistin'e ne dekir? Le iro dibeşin ku Filistiniyan aha hua fırotiye uçune bıvan peran kefkırını. İro medya vana kısadike. El tıştaki gellek acebe. Ev jixwa wek xeletin Filistiyan tên qisekirin û bivê nevê li ser xelkê Tirkiye bandor vedide.
Yani Filistinlilerin de eksik olduğu, hatalı olduğu yerler var. Algısını pekiştirecek içerikler.
Lijne gişti ya mesela Türkiye'ci dü rojaj çarşemiye liser şerri İsrailu Hamas'ı dibin serokatiya serokiye meclisi numan kurtulmuşta civiya. Pişti civini ji alin şeş partiyan va AKP, CHP, YSP, MHP, Partiya Baş u Partiya Saadet'i danazaneka hepper veşandın. Di danazane da vaat envisin. Di nav pozberiyen nabera İsrail u Filistin'e de gellek sivil demirin. Bingehin sivil te armanç kırın u pedviyen sivil ye xwezayi ten asten kırın u evji vicdanan birindar dike. Pekane ku ev kriz biperkehin heremindin. Ev yekşi wegefan nisar evlekari u aramiye ba awayki ciddi pek bine. Ji bo qeyraneka mezin çenebe em bangi hemu helandikin. Ku bila bi awayeki aştî ewlekarî û vizyona aramî nêzîkî vê yekê bibin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkare.